rafhlöfutækni er svolítið unlockerinn þar sko. Rafhlöfutæknin er þannig að 4 kg rafhlöfa getur komið mjög hratt á milli staða bara á þurr hliðurinn einu sinni viku. Þú veist, það bara crazy framþróun í rafhlöfutækni.
Já, góður þáttu framöndan málefni sem við meira og meira fyrir í daglegu tali Íslendinga. Hann Jökull Sólberg er ráðgjafi hjá Parallel ráðgjöf og er meðstofnandi Takumi. Hann hefur í gegnum tíðina starfað í hugbúnaðar og tæknigeranum hjá auglýsingastofum ásamt því að hafa tekið þátt í Quizabævintýrinu. Í þessu samtali ræddum samgöngumál og hugtaki örflæði eða micromobility eins og heitir á ensku. Framtíð bílsins og borgarlínan fengu sinnskjar á umræðinni en við fórum einnum víðan völl og ræddum tæknifyrirbæri og vísi fjárfesta módil. En nóg um það, myndum okkur í samtali. Komdu sæll Jökull Sólberg og vertu hjartalega velkomin í hlaðvarpið.
Sæll og blessaður.
Það var kannski gaman að byrja að heyra svolítið þig, hvað þú gerir og áðurum við förum í svona efni þáttarins.
Svona stutta útgáfan. Já, ég er sem sagt svona háskólaganga mín var mjög stutt, ég fór í viðskiptafræði og hætti svo bara, fór til London að vinna auglýsingastofu og kunni pínu PHP og MySQL og landaði svona internship þar og það var svona minn skóli, svo fyrir til Íslands að vinna auglýsingastofu, Jónsson Lemax kringum hraunið, svo flækist inn í QuizUp ævintýrið sem var ennþá meiri skóli og svo stopnaði ég Takumi fyrir 4 árum cirka og það er brest fyrirtæki sem er að tengja áhrifavald af Instagram við svona stærri vörumerki úti og já, það var ennþá meiri skóli og hérna svo stegið til hliðar, er ennþá hluthafi í Takumi og er núna hérna hluthafi í Takumi og er sinna ráðgjöfinna heima hjá Harlal ráðgjöf og er aðstoða stofnanir og fyrirtæki við svona stafræna vegferð og þá er ýmis hérna UT teimi í stærri fyrirtækjum sem við erum að koma inn í og vinna með eða fyrirtæki sem er ekki meina UT teimi og þá eru við kannski fyrir útbóð og hérna vinna með þriðja aðla þannig að það sem ég er búin að vera fástu núna í rúglega hálft ára eitthvað
slis Hentar væntalega vel, hókina reynslu í þessum málum.
Já, koma ákveðst reynslu bæði sem í product teimum og stýra product teimum og stofna fyrirtæki, þannig að það er góð reynsla sko.
Það sem við snert á einmitt hefur verið svona með alþjóðlega vinkil, það eru einmitt margir sem eru svolítið lokal í tækni eða stafrænni vegferð og allt þetta.
Já.
Þú verður að snert á svona alþjóðlegum fyrirtækjum og sem er mjög flott, sko.
Já, Takumi var svolítið þannig við fórum bara beint stofnum fyrirtæki í Bretlandi og það var, þú veist, það voru gjaldir þessu eftir gangi það var endur og eitthvað svona, kannski það hafði spilað inn í en nei, ég held að svona, hór til baka, þetta var alveg þannig við, þú veist, einn stofnandinn var í Bretlandi, búsetið þar, byggðum upp sölutemun og eitthvað þar og við vorum ekkert að bjóða upp þjónustun á Íslandi einu sinni þegar við störtum fyrirtækinu sko.
Og var það alveg með vilja gert bara?
Já, það var bara svona markaðsgreining sem var ekkert mjög djúp sko. Það bara var nokkar þurfti að skala og í tilfelli áhrifavalda þú veist það var ekki mikil skala hérna heima en þarna ég held að fyrirtæki sem eru að fókusa á þú veist, geira sem eru flottir hérna heima geta alveg startað hérna heima og allt það sko, þannig að það er ekkert einu regla sko, ég er ekki að segja það en ég held að lang flest fyrirtæki það sem ég holt fyrir þau er að byrja bara úti eða fara sem fyrst út sko.
Nú er að koma að einmitt ýmsum verkefnum, lá alltaf fyrir tækni þú veist, þegar þú varst yngri eða svona slysast bara inn í hann að geira og ert núna alltaf bara að fara dýbra og dýbra
Ég veit ekki, það var alltaf fyndi sko, þú veist, maður var eitthvað fikt af að forrita ég held bara í grunnskóla var maður bara búið til einhver heimasíður og þú veist bara svona magic moment að mér upplota PHP-skjali FTP-þjón og refreshar og þetta er gagnvirk síða það var svona, maður var að fytti Dreamweaver og eitthvað svona og ég held ég hef aldrei litað sjálf með sem eitthvað svona alfa nerd, ég var alltaf bara að gera eitthvað sem var skemmtilegt, ég búið til heimasíðum sem myndir heilabú, bara með djammyndum og það var alltaf með svona samfélagslega vinkli og alltaf búið til eitthvað vöru, eitthvað síðu þegar svona kikk út úr eitthvað að nota eitthvað vöru skilur.
Einmitt sína félögum og annað.
Já, þú veist, þannig að það eitthvað kóði kompælar og það er cool, en það er meira cool en einhver sem nota eitthvað, og en svo held ég að teki mig svolítið langan tíma að fatta að þetta væri bara eitthvað sem ég þyrfti að vinna við skilur. Ég á með mjög svona sterkar hugmyndir að fara í, þú veist, háskólanám og svo kannski kemur fórtun inn í það setna, en svo bara skratsa ég það plan skilur, þú veist var að krepa í háskólanámi, það var svo leðilegt.
Já, þannig að það var bara það í rauninni sem að fekkur til að fara bara að vinna í þessu pin.
Já, ég held það sko, ég held, þú veist, ef maður hefði farið í bara tölunafræði skilur, þá hafði maður kannski fundið útrásuna fyrir þetta og haldið áfram þar sko. en ég verið viðskiptafræði ekki alltaf verið alltaf frumkvölum þar sko. Það er ekkert endilega sko.
Einmitt, líka á þessum tíma hana, sér ekki rétt fyrir hrun það er alveg allir að fara í það
Nákvæmlega sko. En þú veist, svo maður að ráða fólk úr háar að gera geggja hluti og allt það sko. En ég fór bara mína leið svo mér fyndi að systir mín eitthvað hætti líka háskóla mig, þá reyndi mamma mín í mig var eitthvað Ert þú að segja nú þú ekki fyrir háskóla?
Já, einmitt, no, bad influence
Bad influence sko.
Akkurat, þetta mjög áhvert að svona hvernig fólk oft kemst á þann stað sem það í dag
Já
Teki eftir mikið, þú ert að skrifa mjög góða pistla bara í ýmsum málaflokkum ýmismál, þannig að þú ert greinilega með puttan á púlsinum í mörgum málum og ert að lesa það mikið til sem náttúrulega bara frábært Kannski byrjaði að spyrja hvað svona ein bók sem það stendur upp úr árinu árum við förum dýbróni hvað er búin að skrifa
Já, ég mynd að taka saman svona lista yfir það sem ég las og eitthvað, gerði svona árumóta pistil í fyrra og það var bara geðað skemmtilegt að þú veist, fara að segja yfir þetta sko ég að lesa bók núna sem heitir Skunkworks sem ekki nýbók en hérna Lockheed fyrirtækið sem defense contractor í Bandaríkjunum og bara svona engineering bók, bara svona sögurnar bak við eitthvað orustu flugvélar og eitthvað maður fattar bara, þú veist ef að Bandaríkjunum stæði jafn mikið lókn af loftslagsvandanum og Sovjetríkjunum, þá væri bara búið að finna út úr þessu, þú veist, bara pressan svona pressure cooker engineering er svo magna fyrirbæri sko byrja hann að muna hvaða bækur ég búin að lesa árinu það var hann Uninhabitable Earth sem er loftslagsvandan ég tengdi svolítið við hana, rithöfundurinn þar hann er svona býr í New York og borgarbarn sem samt, hann er ekki eitthvað svona hippi skiliru hann er bara blablaðamaður borgarbarn og ég tengdi svolítið við hvernig hann var að segja frá loftslagsvandanum með stað mjög góð bók, mjög erfið bók þetta er mjög svart allt saman sko ég man ekki alveg fleiri bækur svona þetta moment sem ég las
Nú ertu búin að vera að skrifa mitt loftslagsmálin og líka oft peningastefnuna og svona fjármálageiran og sérstaklega kannski samgöngur hvaðan kemur svo vinkill? Var það bara því að þú varst að lesa bækur sem að benta á það eða er áhugiðin á jaðarsamgöngum og bara venjulegum samgöngum yfir höfuð?
Sko, nei, ég held að sé ekki eitthvað svona genuine samgöngu skipulags áhýtt það kemur mér frá micromobility eða svona örflæði eins og ég kvallað sem er bara, ég tengjaði við gæði sem að heitir Horace Tedio og er Asimco á Twitter og hann er Apple greinandi og ég follow hann bara því að hann er eitt þekktast í greinandinn á Apple og er mér mjög góð take og með blogg sem margir fylgjast með þú veist, uppgjörinn og vörustettunum hjá Apple og svona alltaf stærsta fyrirt ekki heimi og hægt að nota það sem svona linsu til að greina samfélagið, þú veist og hann fær allt í einu mjög sterkan áhuga á eins og hann útskýrði þetta því sem gæti kollvarpað bílnum sem tækni og hann er svona fyrirtæki að greina samgöngur og voru að skoða bílafyrirtækin og skoða eitthvað sem að þeir ættu kannski að fylgjast með en er ekki að fylgjast með og gæti reyðilega þeirra viðskiptamódeli og þá endar hann á að skoða basically rafhjól og rafskútur og svona minni farartæki sem passa betur í þéttbíli og svona runs with it sko, þú veist, fer bara að greina þetta mikið og í dag bara með ráðstefnur og þetta svona, hann er að greina Apple ennþá en þetta að verða hann svona alldæmi svo gerist hann enda hluthafi í fyrirtæki sem heitir Strómer, gengur þetta nafninu Bond núna, hann er svona beggja megin borðs núna eitthvað neginn sko, pínu skrítið kannski en hérna greiningarnar þessar eru mjög solid og flottar sann sko
Já, eða setja peningin það sem að hann hefur trú á líka
þú getur hortað að þenni líka sko, klárlega sko en já, ég, þú veist, ég er að follow hann á Twitter og ég heillast bara mjög mikið að þessu micromobility að hérna bara rafhjólum, fyrir að skoða rafhjólum að mikið fyrir að skoða innflýnastöluður heima og þá, þú veist, það smita svolítið mikið út frá sér þú veist, maður byrjar að skoða eitthvað svona maður bara gaf, bittu, wow, þetta tengist mikið þessu fyrir að lesa greinar og ég gerði það svolítið þannig, ég fyrir bara að follow fólk á Twitter þú veist, ég fæ áhuga einhverju ok, hérna eitthvað account sem er virðist vera frekar svona þekkja þetta frekar vel með frekar skemmtileg tweet, ok, follow það og reyna að unfollow okkur annað til að athyglin geta það beinist að þessu skilurum Twitter er svona tölvilegur eitthvað neginn og resource er athygliðin og þarfti eitthvað neginn að veðja á rétta dæmið sko.
Einmitt, Twitter er ótrúlegt Já. þetta er eina social networki sem ég nýti tíma minn á
þetta er bara magna dæmið sko.
Það er klálega gott fyrir fólk að fara þanga.
Já, og læra á þetta sko, þú veist, þetta er ekki bara eitthvað svona grín á Íslandi eitthvað svona og hot takes og eitthvað, þetta er þú veist, þú getur followað hvert sem er og þú getur verið samtala við hvert sem er, þetta er fucking ótrúlegt.
Já, einmitt, og flestir eru bara með opið pósthólf, þú getur sendt á bara einhverja CEO og alls konar fólk skilaboð.
Nákvæmlega.
Þetta er hérna, þetta er mjög áhvert hvernig svona einmitt, þú segir að þetta var leitt í fleiri geira.
Já.
Hvað svona helst myndir þú tala um? Það hafi leitt í svona í einhverja vegferð að skoða heimin kannski með annari sýn þá eða
Já, ég meina skipulags...
Bíllinn er náttúrulega svolítið svona fundamental í bara samfélaginu.
Já,
eins og það er í dag.
Hann er fíllinn í herbygginu. Þú veist, maður fyrir að skoða skipulagsmál og maður búin að heyra svona frasa sem skipulagsfólk á Íslandi sem er að segja, þú veist, hvernig borgin hefur hönnu kringu bílinn og maður er svona, já, þetta er náttúrulega rétt sem við erum að segja. En svo, þú veist, að setja sig inn í þetta og skilja hvað það er að tala sko. Allt þetta history, sko, Reykjavík er náttúrulega bara hönnuð einhvern veginn eins og bandarísk borg skilur við erum hann að mitt á milli erum bandaríkina í mörgum skilningi, þú veist, við borðum seriós og í Evrópu er ekkert að finna seriós og maður fattar svona þegar maður er eldri hvað við erum mikið mitt á milli og í skipulagsmálum erum við bara, búm, bara nákvæmlega hana, sko og hérna höfum hana mikið í kringum bílinn og já, alltaf tengið þetta nýða Twitter, þú veist, já, ég hérna, maður fer að skoða, hérna, hvort að minni farartæki geti komið staðan fyrir bílinn og þá bara svona opnast þessi heimur einhvern veginn af skipulagsmálum og bíllinn er hérna partur af þessu og maður byrjar að followa skipulagssérfræðinga og setja sig inn þetta dæmi, sko.
Mm-hmm. Mér er svolítið áhært í þessum heimi að maður horfir svolítið makró á hvernig hlutir að vera hannar en notenda hópar fyrir hluti. Mm-hmm. Þá var einhvern veginn fjölskyldan var alltaf stærðin sem að vera hanna á.
Mm-hmm.
Og það sem kannski séði mitt svona nýlega á síðustu árum er bara einstaklingurinn, nú er að hanna allt fyrir einstaklingin.
Mm-hmm.
Bíllinn er hannað fyrir fjölskylduna, það eru hérna fimm sæti eða hvernig sem það er, á meðan að einmitt þú kemst einn kannski á góðan hátt á létthjóli eða hjóli eða einhverju slíku.
Einmitt, ég held að bíllinn sé svolítið, hann er nú tæki sem sinnir öllum þessum þörfum, hvort sem þú þetta fara einn eða fara með fjölskylduna. Þannig að þú veist, ef þú gætir bara valið einn samgöngukost, þú veist, næstu fimm árin mættir ekki nota neitt annað, þá myndir þú að velja bílskilur ef þú átt fjölskyldu. Mm-hmm. Þú veist, og fjölskyldu bíllinn er alveg kannski pínu solid concept, sko. Og margir sem er að lesa mínum nálfrætning finnst ég mjög yktur og finnst ég ætla bara að reyna einhvern veginn að slátra bara einkabílnum, en þú veist, ok, kannski í minni vegferð var ég yktur í einhvern pislum þar, en þú veist, núna áttar maður sig á því, þú veist, þetta er bara einhver heilbrigðari blanda sem við þurfum, sko. Þannig að þegar að fólk er að fara eitt á milli staða, þá sögur einn að útbúa umhverju þannig að það hafi valkostin á að, veist, að þurfi ekki að fara á jeppa þá, skilur við, einhverja mjög stutt að ferði þegar það er ekki minna að farþega, sko.
Emitt.
Og hvernig gerum við það? Og þarna kemur svolítið micromobility konceptið inn, skilur, ok, ef það hafa hjóla leigur þannig að þú getur einhvern veginn að opna app og fundið næsta hjól í bland við eiga, þú veist, fjölskyldubílinn, er það eitthvað, alls konar svona pælingar, sko.
Mm-hmm. Nú maður einmitt sé rafbílinn koma sterkar inn og það er einmitt margir að segja að það sé einmitt bara einhver frábær lausn og aðrir að segja að það sé bara plástur að ganga ekki allir skipt út öllum bílum bara fyrir rafbíla, þá erum við bara með sama vandamál nema brýst öðruvísi út. Hver er kannski þín skoðun á því, þeirri þróun?
Já, það mun kannski búta þetta aðeins niður, þú veist, það er þessi orkuskipti, þú veist, að þú horfir á bílaflotan og ert búin að sætta við það sé lausnin, þá að þú veist að setja bíl sé lausnin, skilur, og fólk sé búið að kjósa bílinn, eins og sem er orðað það, sko, sem er í einhvern skilningilega rétt, skilur, fólk er búið að kjósa með veskinu í bílinn, svo spurningin, af hverju, skilur, en ok, þú veist, þá þarf að umbreyta þeim flota til að nýta innlenda orku, hætta flytjinn olíu, líka út af loslagsmálunum, skilur, að olíun er ekki góð í umhverfislegum skilningi, og við neytum olíunar á Íslandi sem því að hún fer í Parísar bókaldið, sko, hún fer þá ekki í bókaldið þeim sem flutt hana út. Og ég held að mjög margir hafa eitthvað neginn bara, ok, að því gefna að einkabílinn sé svolítið íslenska lausnin við samgöngur, ok, búm, þá rafbílinn er svolítið svona bara kvispan búm, bara búið að leysa málinn, skilur við, og þá voru að tala loslagsmálinn og okkar svona, sko. Og það er, þú veist, bara gott og vel, sko, en ég er kannski að taka tvö skref aftur á bak og segja bara, er þetta, ok, nú er endurnýjan á bílaflotanum að fara í gang, þú veist, viljum við alveg öruglega endurnýja allan bílaflotan í rammaspíla eða viljum við hafa okkar heilbrigðari blöndu og meiri vítt stærð tækja, hafa fleiri léttæki, að þú veist, rammasjól er með 4 kg rafhlöðu og kemst jafn hratt á bíl með 400 kg rafhlöðu. Þú veist, þetta er svona factor of 100, sko, þú veist, sem er frekar crazy, sko. Og við höfum nóga rammagn sem, sko, þannig að þú veist, getur alveg sagt, þú veist, ja, nei, þú veist, bíllinn er betri í vondu veðri og rúma fleiri farþega og við erum mjög svo mikið að rammagni og eitthvað svona.
kannski hvers vegna einmitt, stærra debate og allt það getum farið þá eftir, en hvers vegna erum ekki komin lengra í rafbílavæðingu? Það svona fyrir mig sem bara almenna leikmann sem horfir á þetta, og finnst mér þetta alveg galið. Þú veist, af hverju bara ekki ríkið að gefa orku í samgöngur til dæmis, og bara hætta og spara eins og þegar það voru gjaldeyrishöft. Af hverju var bara ekki lögð áhersla á þetta? Spara olíinflutning sem er stærsta útgjaldaliður okkar í gjaldeyri.
Algjörlega, sko.
Og bara nota rafmagnirna sem að er nót til af í raunni.
Við erum alltaf mjög háð þeim tækjum sem við flytjum inn, sko. Og tækjakosturinn hefur ekkit verið sérstaklega góður, þú veist. Núna Evrópa með svona flota ákvæði, þannig að þú veist, framleitur flota af bílum þarf að vera með eitthvað meðal útblástur. Og það talaði svona gulrætur og prik, carrots and sticks. Við erum búin að vera með kannski eitthvað gulrætur skilurir, en þetta kerfi hjá Evrópusambandinu er svona sticks, þú veist, það er bara ákveðna kvaðir á framleiðendur. Og það er að loksins búa til alveg úrvala rammaspílum, þú veist, litlum rammaspílum og þú veist, fyrsti bíllinn hjá Tesla sem seldist eitthvað afar S skilurir, þú veist, það er svona sedan bíl skilurir, það er alls ekki margir sem aðganga að þeim bíl, þú veist, það er samkeppni með Mercedes-Benz, sko. Þannig að þú veist, við, þó höfum nóg af rammagnið, þá held ég að kannski þetta vill að segja á mér, sko, en ég held að bara að því gefnum við flytjum inn alla bílana, þá höfum við bara þurft að bíða eftir öllum öðrum, skilurir. Þannig að við höfum bara fyllt þróun annar ríkja sem við búum við alltaf aðrar rammags, alltaf annar orkukerfi, sko, sem er algjör synd. En það er starrendin og Ísland er bara ekki með burði til þess að innavita í bílum, sko. Þú veist, bíla innar er alltaf stærsti innar í heimi, sko.
Flutti nú 10 milljar af flugvélum núna í ár eftir váir, ef við vorum ekki að flytja út neina bíla.
Nákvæmlega, sko. Þannig að við erum bara svo brjálaðaslega alþjóðavætt, brjálaðaslega háð þróun annar ríkja í neyslu. Þannig að hérna, en rafmagnsbílar eru búin að vera til lengur en, eða svona praktísk rafmagnsbílar eru búin að vera til frekar lengi og það er að seljast nóg af þeim.
Einmitt. Og koma núna áramótin, eða ekki nýjir, svona nýtt incentive, afslættir og annað sem að...
Fullt af gulrótum þar.
Já, fullt af gulrótum þar, en engin prik kannski.
Engin prik, sko. Ég er svona, ef að ástandið er nógu slæmt þá þurfa að það fá meira prik, en þetta er flott, sko. Þú veist, eitthvað svona ívilanir. Ef maður setja á sig loftslagshattinn, sko, það er bara, þú veist, þetta er fínt skilur en við þurfum prik.
Hverslags prik þá?
Bara skipulagsmál, þú veist, bara hætta að setja pening í umferðarhvetjandi mannverki. Það er bara lykilatriðið, en þú veist, þetta er ekki vinsælt málefni. Það er bara með mjög mikið kjósendum sem eru að horfa til umferðarhvetjandi mannverkja, vegna þess að þau búa þar sem þarf að keyra. Flestir kjósendur búa þar sem þarf að keyra. Og eins flott og þétting byggður er, þá bara er hún brjálaðislega hæg. Það bara er stefnubreyting og að byggja mannverki tekur svo langur tíma, að þétta tekur svo langur tíma. Að hérna, því miður, það er svona sorglega í þessu. En þú veist, ég er að horfa svolítið á, þú veist, Sundabraut sem gott dæmi. Þú veist, það er galin framkvæmd í þessum skilningi, sko. Þó hún gegnist einhverjum ákveðum hópi mjög mikið skilur til að landa ekki umferðar teppi. En umferðar teppan er raunverðu það sem að breytir hegðuninni. Búin að setja umferðar teppu á morgnana, morgun eftir morgun á bölvin og sér svo einhvern að rama sílu fyrir framhjöður og sér svo einhvern búa hinum yfir umferðar teppuna, bara ok, kannski ættu við að búa í færri fermetrum til þess að sleppa við þetta, skilur. Þannig að þetta er þessi prik, ég sé umferðar teppuna sem prik, ég sé það að halda fjármagnir frá umferðarkrændi mannverkjum sem prik. Það er að stærsta, held
ég. Og núna ef fólk er mitt fara að spá svolítið í þessu út frá allt öðrum pælingum en hafa verið áður.
Já.
Venjulega hafa menn bara verið að skoða hérna, ég þarf bara að velja rauðina græna bíl, líku við, sko. Og núna er þetta orðið miklu meira bara hver ástæða mín í loftslagsmálum, hver ástæða mín í jafnvel byggðamálum, bara hverfa pólitík og allt það. Og þetta er orðið eitthvað svona miklu starra konsept. Já. Og margir eru kannski svolítið hrættið við að fara svolítið djúpt
það, onni. Það þarf að vera lengi á leiðinni vinna. Skilur þér, það er bara partur af, erlendur segir það, ef við byrja í London, þá er þetta huge faktor í alls konar ákvarðanatöku heimilisins. Ok, ætla ég að vera 2 klukkutíma leiðinni vinna eða 1 klukkutíma, hérna er atvinnutækifæri, þú veist, ef fyrir 2 klukkutíma. En Íslendingar hafa ekki þekkt þetta, þessa ákvarðanatöku held ég, sko. Bara tímiðin, skilur þér, hlutfall, dagsinn sem fer bara í eitthvað lestið eitthvað.
Sem er svo áhverð af því að mann finnst fólk kvarta svo mikið undan tímaleysi út af samgöngu teppum og annað. Og bara fólk sem hefur búið hérna erlendi félagar mínir, þeir bara hlæja að þessu.
Ef þetta ekki vanur þessu, þá er þetta brjálaður.
Einmitt.
Skilur, þetta er nýtt dæmina heima.
Akkurat, það er bara, það liggur við að séu haldin bara jól þegar að fólk kemst undir klukkutími vinnuna erlendis.
Já, ég tala ekki um að finnum bara bílastæði fyrir utan inngangin sko. Þá eru jól sko.
Einmitt. Þetta eru áhver mál.
En þetta er náttúrulega bara allir marg sem það að Reykjavík er, þú veist, að fara upp um level sko. Þú veist, og hérna er að þroskast. Og þú veist, maður sér þetta bara í bæjapolitík, þú veist, það sem að Reykjavík sem sveitafélag er að leiða þessa umræða með borgarlínu og allt þetta dæmi. Og hinir eru svolítið svona klósir í hausnum yfir þessu og svo fyrir gang bara eitthvað svona bara svona samtal, loksins, þú veist, maður sá samgöngusáttmálan var einhvern veginn marg sem að það að samgöngur ráðuneytið og sveitafélag höfuðborgarsvæðinu og Reykjavík þú veist, hefur verið að tala saman og útskýra fyrir ykkur öðru skilur WhatsApp og hvernig verið næstu 10 árin og 20 árin og 100 árin, sko. Þannig að það var í ákvaða árinu kannski, bara samtalið, sko.
Sen eru farin að sjá ykkur þjónustur hérna, sem maður hafa ekki sést áður, svona micro hagkerfis þjónustur, hopp og donkey bike og eitthvað.
Já, og svo það, það er alltaf hitt stóra sem gerðist, svona vísir af meiri fjölbreytni í samgöngulausnum.
Minnst það búið að opna svolítið augum hjá fólki þetta, af því Ísland er eitthvað bara á allir á bílum, en við erum farin að sjá svo mikið á alls konar samgöngumátum, allan hérna er í miðbærum það sem þessar lausnir eru í búði.
Það er mjög spennandi sko, og bara gaman að sjá hopp, hvað það var vel gert. Kaupin flottari hjól heldur en margir eru með, fólk sem hefur farið til Kaupmannahafnar að Parísar og prófa þessi hjól, þú veist, þetta er flottari hjól en það. Settu nagla á það í frostinu.
Já, einmitt, keypti alla nagli í landinu og neldi dekkin.
Þannig sýnir líka hvað samgöngur eru staðbundnar og það þarf allra að búa svona til sitt flavor á þetta sko. Fíla það sko.
Líka svona, kannski breytingarnar síðustu ár, ef við tölum að þessum bara áratugin sem er að líða.
Mm-hmm.
Hvað finnst þér vera svona stærst í því varðandi samgöngur, bara almennt?
Á Íslandi?
Já, bara í heiminum. Bara svona skoða mm-hmm. kannski trendi.
Ég held, þú veist, eftir að er þetta hugsa allalega aftur til, þú veist, hrun árana, sko.
Eða það eru þessi 10 ár, sko. Liggur við pre-iPhone árana, sko,
já, nánast. Eins og mín upplifun af þessi eru kannski það algjör vitleysa, sko, þá erum við að fara frá tímabili þar sem að strætó var bara einhver algjör afgangsstærð, þú veist, í reykvísku samingi allavega, sko. Og kannski talaði út frá Reykjavík aðeins fyrst, svo geti ég kannski tengt þetta inn í eitthvað aðeins stærð samingi, sko. Yfir í, þú veist, það sem að fólk hefur átt að segja á því að þetta er ekki einhver svona innviði til að grípa eitthvað jaðarsett fólk, skilur sem eru jafn á bíl, heldur eitthvað svona praktísk lausn við, þú veist, fólksflutningum, skilur. Og almenni samgöngur er þá komin í eitthvað nýtt samhengi þar, sko, held að það hafi verið eitthvað týra þróun, sko. Kannski er ég að meta þetta eitthvað villust, sko, eitthvað, ég er náttúrulega nýkomin inn í sem málefni, sko, stressandi að vera að tala um þetta. Og svo kannski miðjan áratugin fer rafbíla svona ný tækni svona komin eitthvað nýtt sem Ísland getur við svona leapfrogað eitthvað hennar sko. Getur við farið beint í eitthvað nýja tækni sem alltaf svolítið spennandi prospekt sko. Vistu, hoppa yfir landlínuna eins og hefur gerst í sömu löndum sko, beint í 3G eða eitthvað. En ég er mjög skeptiskur af það sko. Þú veist, ég held að allt samtal um sjálfkerandi bíla og ég er svona ég er mjög spenntur fyrir því sjálfur sko. Fyrst ég byrja að skoða það, sko, svo sem að bara praktísku vandamálun í kringum það, sko.
Er það bara því að langt í burtu, er það aðstæður, eða hvernig?
Já, ég held að fyrsta lagi að sé langt í burtu, en í öru lagi þá er bara, mín spá mér með sjálfkerandi bíla er svo að hérna, við munum alltaf vera svona tantalizingly close, sko, það er svona, þetta er alveg að koma og kröfurnar munum verða, þú veist, þetta er alveg að koma ef við bara breytum mannverkjunum bara pínlítið, svo þetta bara örfá að nema. Bara eina sem er sjálfkerandi bíla fyrir að núna til að fara bara aðeins hraðar á milli staða, ekki á sem lúsa hraði eins og við erum að sjá núna, er þú veist bara nemar að göturnar spili með og séu hluti af þessum innviðum hluti af bílindin talið kannski saman en að göturnar geti stýrt umfyrir en eitthvað. Þannig að í staðar sem við erum umfyrir ljósertu með, þú veist, einhverja nema sem bílindin geta að tala við. Það verður held ég krafan hjá þeim sem vilja svona fully realisa þennan draum sjálfkerandi umferð. Svona signaling system basically eins og lestir nota. Sem er kerfið sem búið til í, þú veist, meira 50 ár. Og það mun, þú veist, svo innleiðing mun alltaf held ég vera kostnað forgangsgangandi og hjólandi, sem er svona hinn draumurinn, held ég, þeirra sem eru meira jarðbundnir, að þú veist, það sé svona forgangu gangandi, hjólandi og bíla þurfa raun og veru að vera aðeins neðri forgang og þá getur hanna mjög næs borg sem er mjög næs að veri. Og þetta mun stangast á. Þú veist, ég sá núna síðast frétt frá Kína sem var ekki að vera að experimenta með svona hlið, þú veist, þú ætlar að fótgangandi og þetta komast við götu, þá er svona ósynlegt hlið sem er að halda þið frá því að fara yfir. með einhverjum svona leyserum sem það er ekki þú sérði eitthvað neginn, bregðu ekki að þetta og ferði ekki yfir götuna þetta er bara hræðileg mannverki, þú veist ég held að þetta, við vilja þetta enginn sem að vill fara fótgangandi, sko þannig að ég held að þetta svona pínu miskilningurinn hjá þeim sem eru sterkir advocates á sjálfkerðu bílum og það sé framtíðin í samgöngum ég hef ekkert að móti því að þú veist að öryggi bíla aukist með fleiri nemum þú veist, ég held að lítar gagnist bara mjög vel í því öllu saman, sko en ég vil bara ekki sjá þetta gerast á kostnað þú veist, fótgangandi og svoleiðis af því, þú veist, borgir hafa ekki pláss fyrir bíla þú veist, góðar borgir þú veist, á það þorskast eins og Reykjavík vill komast núna þar verður ekki pláss fyrir þennan fjölda og þessa mettun af bílum hvað tekur við? Jú, minni, rafræn tæki og fleiri fótgangandi fleiri strætóar það góð borg sko, borg ekki dreifð fulla sjálfkerrandi bílum Veist, ég sé það ekki þannig skilur, en alltaf bara stangast á kannski eitthvað lífsýn og pólitík.
Mér slíka eitt, bara bæta inn í þetta svona, mín upplifun á síðustu 10 árum í kannski samgöngumál með svo að bara, mér finnst borgin vera orðin bara menguð, eða þá er ekki að tala einhver hérna, loftslagsmál eða hnattræna hlýnun eða eitthvað þannig. Þetta bara einmitt svifrik og hérna, maður sé esjuna úr vinnunum minni, hefur gert í nokkur ár og það er bara hún bara orðin rauð 3:00, bara ský fyrir henni og bara það orði mjög vont og maður alltaf að sjá þessi loftmæla og það alltaf að fara eitthvað neginn úr böndunum og mér finnst þetta vera að gerast í svo mörgum borgum, bara allt í einu. Hvað er það? Er þetta að fara eitthvað óverið topp, allt í einu samgöngur eða er þetta búið að vera undirliggjandi en bara, ég veit ekki.
Ég þekki ekki þetta, þú veist, þetta er mjög áhört. Þetta er gríðlega áhört og það virðist vera eitthvað aukning. Ég þekki ekki nákvæmlega söguna. Ég þekki ekki alveg þess að mælinga langt aftur í tíman, sko. En ég búin að vera að skoða aðeins. Ég að búið til eitthvað app sem heitir loftgæði þannig að fólk getur fylgst með þessu í eitthvað appi. Það var ég bara að skreipa loftgæði.is þetta að fylgjast með þessu þar. Og það er stundum bara rautt, þú veist, á stöðinni sem er næstir. Og ég í orlofi með ungabarn. Maður bara pínlítið að fylgjast með þessu. Hvenær í lagi að fara út að labba með ungabarn, sko. Þetta crazy, þú veist, ég bý í hlíðunum og við erum inn í svona þríhyrningi af þungra umferð mikla braut og kringla meira braut og hérna, það vantar svolítið loftgæðamæli þar sko næsti er bara hjá Grensás en ég held að svæðið sem við erum á maður finnur bara í nösunum á mér sko veist, þetta bara er eitthvað þetta er bara mettun á umferð
og þetta er svo styrla að við erum að selja útlendingum hreint loft
Já.
Það er svona okkar sölupunktur í þessum túrisma í rauninni hrein náttúra, hreint loft sem kemur að hérna inn í borgina og hann lendir bara í skýi einhvern veginn.
Já, það góða við þetta er að ef við breytum þá lagast þetta rætt annað en þú veist hérna, CO2 sko, sem hangir í 1000 ára eða eitthvað en þetta er eitthvað sem við ættum bara að laga eitthvað á 10 sko
já.
Það, og lausnin hann er ekki sjálfkerandi bíl lausnin hann er ekki rafbíl rafbílar, þeir eigið upp bremsuklossum og hjólburðum og þú veist stærsta
uppsprettmengun
bara nákvæmlega, stærsta uppsprettu örplast er bara hjólburðar bara teldu hjólbaraverstaðin og horfðu rauðuna í þau, sko, það er bara að vera að spæna þeim upp, sko. Þetta er bílaþjóð, þú veist, það er bara þannig og það er spurning, þú veist, hvort að það sé að fara að breytast, sko.
Man bara skilur þetta ekki af því að það er eitthvað ekki einhverjar brjála verksmiður hérna í borginni eins og er oft í þessi borg í Kína þar sem eru myndir af fólki með hasmatgrímur og bara sérðu alltaf næsta manna þegar það er svo mikið mikið mengun sko já, en hérna erum við einhvern veginn bara við sjó vindurinn kemur alltaf vindur hérna en samt er einhvern veginn alltaf finnum að fyrir mikil mengun
nákvæmlega sko
það er frekar skrýti
þetta er svolítið magnað sko
já.
En vitundavakningin hefur verið svolítið veist, ég byrja að fjalla þetta og þá náttúrulega verðum að meira varfið umfjöllun og þá má svolítið að reyna að fatta þú veist, er áhugin að aukast að þessu þú veist, eða er bara ég sem er nýbyrjar að fylgjast með þessu og ég, mitt mat er að áhugin hefur aukist talsvert á árinu á hérna skipulagsmálum en kannski er bara ég að fylgjast betur með þeim þannig að það ætla mig jákvætt sko að setja því stærra samingi
og svona á kannski næstu 10 árum og næsta áratug, hvernig tökum við á þessu málum, bara almennt þessum, einmitt, beint í þessu loftgæði og bara almennt hnattræna hlýnun og líka bara þannig að síðu minni umferðateppur og annað og nefndir einhverja lausnir á þann, en svona hver er svona nánasta framtíð, ekki eitthvað svona 50 ára fram í tíman heldur, bara hvað er að fara að gerast núna á næstunni?
Þetta er alltaf einn sérsta spurning samtíð sem það varpa hérna á mig, sko.
Miljóndalóra spurning.
Ég fer svolítið að horfa á samspil stjórnmála og verkfræði, þú veist, bara svona old school, bara lausnir sem eru þekktar, bara af hverju förum við ekki í þær, þú veist, ef við vitum hver lausnir eru, bara þú veist, að keira minna í lítið dæmi það bara hérna bara svona að rúlla þeim út, skilur bara lausnir sem við þekkjum, þú veist, þú getum bara farið í borgir sem eru mjög eftirsóttaverðar og bara byrja að herma meir eftir þeim, bara farið í vekk fyrir að líkjast þeim meira, skilur, það sem að útblástur per haus er miklu minni en samt úr lífsgæði bara frábær þar, þú veist akkur eru ekki að gera það, akkur eru ekki að fara hraðir það átt, sko það er pólitík, þú veist, fólk er að resista breytingar og hérna og breytingar lenda misjæmt á fólki, skilur, og hvernig ætlar jafna þann leik, þú veist, þetta er bara pólitík og svo er hitt sem er svolítið inspired af þessari hérna, bók sem er lesa sem heitir hérna, Skunkworks sem er, þú veist, undir nógu mikill pressu hvers konar hérna, lausnir getum við fundið og hérna maður er bara að horfa til, þú veist setni heimstyrjaldarinnar kalda stríð, þú veist stríð býr til þessu mikla pressu sko. Það er svo mikil svona existential crisis að fólk er til í svona styrla hluti bara NASA og allar þessar pælingar og ég velti fyrir mig, þú veist, erum við að mun þetta gerast, skilur, munum við fara í þetta dæmi sem að þú veist verkfræðingur nýmanni eða þú veist já, svona lausna þess að þú ert líka svona lausna gæði, sko það er svolítið skemmtilegt, sko en til að það verði þá þarf að vera alvöru krísa og alvöru krísa verður ekki til nema að það verði ykkur svona hörmungar þannig að það er svona tvær leiðar af því, sko
og maður sérilega ekkert fram á annað en að verði bara það er að rættirnar eru aukast og það er einhvern veginn stanslust vera öskra herra og herra allt sé að fara til fjandans á ýmsan hátt, þú veist, í sérstaklega þessu loftslagsmálum og annað.
Það vonar maður að verða eins og kaldastrið, það sem að gerðist aldrei neitt, þú veist, það var aldrei neitt svona nuclear, en það var alltaf þetta confrontation og það var svo svona fólk var svo nálættis, það var svo mikið á þröskuldunum á alvöru nuclear myndir, að það var undir þeirri pressu, þú veist, þú myndum við upplifa þannig pressu eða það myndi að vera meiri hörmungar, skilur við. Maður er svona að vona að það verði meira svo kaldastrið en einhver alvöru styrjöld, skilur við. En mörgum bregður að maður sé að tala nota þessar myndlíkingar, skilur við. Og það er svolítið pirrandi að fólki finnist það að vera eitthvað ykt og þá maður að koma í þessa afneitun, sko, það er svona nýtt fleifur af afneitun er, þú veist, að ég ætla ekki að afneita loftslagsvandanum en skulum nú ekki æsa okkur á mikið. Eitthvað, og það er mjög pyrrandi.
Mm-hmm. Það var líka allir einhvern veginn skoðuna á þessu þegar að vísindin eru orðin nokkuð sammála þetta.
Mm-hmm.
Bara ekki oft sem að konsensusin verður svona mikill innan vísindana í rauninni eitthvað málumni.
Nei, þetta er bara as good as it gets.
Mm-hmm.
Þú veist, þú getur ekki vonast þetta meiri konsensus í vísindum, sko. Þannig að ég veit ekki hver krafan er hjá en þess að segja, en að nýja fleifur hjá afnötuna sinnum er raun og veru eitthvað svona vísindin er alveg rétt, sko, en þú veist við megum ekki hérna ganga of hratt til verks, sko, þú veist að því að þá er svo mikil reyðlun og kannski það maður að skilja það líka, skilur það er kannski einhver hópur sem er verið að verja gegn einhverjum erfum breytingum og þá það kannski alltaf koma til mótsett þann hópa eða eitthvað, ég veit það ekki.
Mm-hmm. Og hver að vera kannski tæknilausnindar, ef þetta er kannski meiri pólitingin og svona stærri öflin, hvernig verða einstaklingarnir, þú veist, munu þeir vera að fara í raflaupahjól og alls konar samgöngur sem við geta haldið á inn á milli eða svona last mile pælingar eða hvernig séu það fyrir?
En sko, micromobility er, þú veist, raflaugutæknin er svolítið unlockerinn þar, sko. Raflaugutæknin er þannig að 4 kg rafluga getur komið mjög hratt á milli staða bara á hliðurinn einu sinni viku, þú veist, það er bara crazy framþróun í raflaugutækni sem er að nýtast bílum, þannig að maður getur rétt ímyndað sér hvernig nýtist hjólum. Skemmtileg hjól, þú veist, það er skemmtilega að prófa rafmagnsbíl en rafmagnsbíl og hérna já, þú veist, ég held að það veri klárlega partur af þessu, sko. En ég var í panel á skipulagsdeginum og við áttum að koma með svona lokaorð, eitthvað svona droppa eitthvað svona mindblowing insight í lokin og ég var eitthvað að segja eitthvað að framtíðin gengur út á hérna að hérna orkuskiptin gangi ekki bara út á bílaflotan heldur líka létt raftæki og lyftur og útskýrði það ekkert meira og ég horfði bara út í sal og allir voru bara og hvað er hann að tala um eiginlega nú gefst mér það ekki bara að útskýrði það betur. Mm-hmm. Ég held, þú veist, að lyftur er bara svona eldkömmul tækni en þú veist, hún hjálpar okkur að þétta byggð, skilur, þú veist, þú byggja þá sjöhæðir og lausnirnar eru bara þekktar, það er svona gott dæmið það, sko.
Schindler fór úr einhverju lyftu slókan yfir We Move People, það var bara byltingin, sko.
Í New York, Manhattan, eða fólk, þú veist, miklum tími lyftum, skilur, það vegna þess að, þú veist, flótur að lafmöldu húsa en svo þú lengi að hennar komast upp okkur að hæð sko. Eða þú veist, ég segi svona
svona þrývitar samgöngur staðum við bara í tvívit
og Elon Musk er með þessi boring tunnel dæmi þú veist, hann vil þrývitin fari niður en þú veist, þekkta lausnin er bara þrývitin fari upp fólk fer meira upp og niður í það sko. Og þetta er bara með mikið röskun að grafa og flutningsgetan á þessum göngum hjá með bara eitthvað grín sko. Hann þetta er svona rúmfræðin sko. Er rúm, bara mjög basic rúmfræði er bara mjög stór partur af lausninni en þú veist öll trend sína að þú veist eitthvað 80% af mannkyninu mun búi í borginu en eitthvað ári mannkyninu hver tölfræðin er en þú veist við erum basically öll bara flýtt í borginu en það við Kína og Indlandi og eitthvað svona og þá er spurning hvernig þegar borgir eiga að vera hannaðar þú veist þessin eru skipulagsmálin svona brennindepli í svona loftslagsmálum sko. Það er næstu 10 árin fleiri lyftur
já, akkurat
ekki sjálfkerandi bílar og rafbílar þú veist það er ekki 400 kg rafhlöður til að flytja einn eða tvo, þú veist, það er ekki partur af þessu, sko. Ekki mínum höfu.
Og verður strætó, þú veist, hvernig séu strætó, er hann notaður einmitt meira fyrir að fólk sé að koma inn í strætó með tæki og fara einhverja veglengd og síðan ferða í 5 mínútur á sem tækjum sínum einhvert annað eða hvernig?
Ég held að last mile að labba verður bara mjög praktískt líka.
Já, einmitt.
Ég held að micromobility, þá er að tala rafhjól og bara lítil rafknúin tæki með litlum rafhlöðum. Já, þú veist last mile alveg plus strætó, það sé alveg partur af þessu sko. En líka bara engaeign og með mér svona emotional buy, þú veist, rafhjóli mitt sem ég kaupi, þú veist. Þetta er svona product category sem er svona skemmtilegt að þú veist, þetta er framlega um allt, þú veist, það er að opna rafhjóla verð sem er í Rúmeníu, skilur, Tævan er risa rafhjóla framleiðandi. Þetta er mjög svona alls konar framleiðst út um allt, rosalega fjölbreytt. Þú getur, þú veist, farið í milljón krónur rafhjól sem er svona speed pedelic sem að ég verið spennti fyrir skilur og svo getur farið í svona kargóhjól með pláss fyrir tvö börn þar sem þú setur í þú veist svona lítið kart framan á og eitthvað er allt frá milli og ég held að fjölbreytni verið svo geðið skemmtli í rafhjólunum að enga eiga verða alveg hjút sko. Og svo náttúrulega er pínur svona slagur on the ground með þú veist í þjættarborgum hvort að það sé hreinlega pláss fyrir hlaupahjólin sko. Maður sér svolítið í París
þessi leigu hlaupahjól
og þar var svolítið svona open playing field þar sem að skútuleigurnar gátu komið og deployað sínum ferðartækjum og það var að mati margar og bara of margar leigum með opnur kjól og þá farið í svona útbúðsferli þar sem að er eitthvað föst en að tala sko. Og París er að leitast eftir tveim fyrirtækjum til að reka eitthvað x fjölda hjóla sko. Þannig að það var svolítið hreins upp göturnar og
mikil gagnrýni verið á þetta þennan hluti.
Já, þetta hefur verið svo núningspunktur sko. Þetta leysist allt
sko. Já, er þetta bara einmitt engineering vandamála því að þetta er að fara í gangi eða er þetta
þetta er bara policy vandamála held ég held að make alveg sens fyrir marga borgir að takmarka fjöldan sko. Þó að einhverju
svona aðelum þá
já, við segjum bara við ætlum að vera með þrjá aðala sem reka 500 hjól það er það sem endar og það er líka gott fyrir þess aðala sem vinna útbúðum þess að þeir þá fá hagnað það er og þá ertu komið tvær ferðir per tæki per dag sem er ekki í góð nýting og þá ferðu í eitthvað svona life cycle analysis eða sætt líftíma analysis á útblæstri fyrir það tæki endingin er það léleg þessi tæki er það mikið drasl sem er að dala götuna að það lítur ekki eins og vel út í eitthvað svona loftslagsmælingum heldar útblástur að það er verið að farga tækinum eftir nokkra vikur og þetta er svona byrjunum öruleikar þú veist að fókus svo mikið á þetta núna það er bara veist, it's early days, sko, super early days og vera að bera þetta sama við geira sem að fengið svo mikið fjármagengjum tíðin alltaf optama sér að segja sko.
Og 120 ár
það er ekki sengjant þannig að, en ég held að þetta sé alveg réttmætt hjá sömu borgum að takmarka fjöldan sko. Og þú býrðu til að hagna, þetta er eins og leigubíla akstur þú veist, þú segir, það er að leigubíla leifi þau eru takmarkuð og þá tryggiru að þú ert með smá margin á aksturinu innum skilurum og það er ekki komin nýr dræfin og séu Uber bara sem endist í þrjá mánuði og svo horfin sko. Þú veist, ég það er að vera ganga í Íslandi bæði við, þetta leigubíla hérna frumvarp er þannig sko.
Er það ekki á næsta ári 2020?
Jú, ég held að það ég veit ekki hvað það er samþykkt
þessu ári er að þátturum hefur lotið
já, getur við komið sko. Þannig að ég kallar það Uber frumvarp því að það lítur út eins og það sé verið að opna dyrna fyrir Uber sko.
En hvað þarf að gerast af því að nú er almenningur svolítið að breyta um skoðun í þessum málum og er meira að leita ég labba á hjóla og eitthvað slíkt
einhverjur?
Já, einmitt margir eru samt að tala að þeim líði eins og sé óryggir og eitthvað slíkt hvað getur borgin og ríki og annað svona næstu skrefum í næstu skrefum gert til þess að stuðla meiri þróun af því að almenningur hefur mjög sterkan vilja og við gætum breytt öllum á morgun ef við myndum vakna og engin nota bíl þá væri ekki svifryk og allt skiluru en við þurfum náttúrulega stuðning frá infrastruktúr í rauninni
algjörlega sko það upp á endur ná sem maður held ég sko infrastruktúrin verður öll staðar sko og þú ert þú sem í ívilnun sko þessi ódreira kaupa rafhjól og allt þetta sko þá var það, hérna í dag þetta svolítið svona þú sér bara Íslandi hvaða hópur hjólar hjólaði mest fyrst það eru, þú veist, ungi karlmenn, svona smá eldhugar sem líður bara vel í þeim aðstæðum sem eru búið í Reykjavík til að fá hann alla þá þurfum við að bæta öryggið og búa til fleiri svona varða stíga eins og það kallaði svona protected lanes það sem að þú veist, þú ert ekki við hliðin á hurðum sem getur opnast eða bílum sem getur kert á því eða eitthvað sko en góðu fréttin einu það að þú veist Reykjavíkurborg hefur verið alveg að setja frekar myndarlega fjárhæðir í hjólastíga sko og hérna þau eru alltaf mjög stolt af því þú veist að tölfræðin hefur fyllt sterkt bara í kjölfar á því sko svona hænan og eggið svara við því þú veist fyrst koma stígarnir svo koma hjólin sko ég trúi svolítið á það sko og bara svona vetrastíga þú veist uppbyttað þetta allt það hugmyndir það skilur við Og fjármagnir núna þess að hjólastíðarnir eru þannig að Reykjavíkurborg var að setja cirka 400 milljónur ári og vegagerinn var að hjálpa til þar sem að stígar eru meðfram stoppleiðum sem vegagerinn ber ábyrgð á, þá var vegagerinn í samstarfi. Kom meira fjármagn núna á þessi 450 eitthvað slags og það. Núna Reykjavík að halda því en fær fjármagn sem að í gegnum samgöngu sáttmálan. Þannig að það er komið ennþá meira fjármagn, basically. Þannig að ríkið er að stíga ennþá fastar inn með aðstoð. Þannig að það er alveg góða fréttir í gangi sko, hvað var þetta var allt sko. Þannig að ég held að sé alveg svona skemmtilegir daga framundan hvað var þar infrastruktúr. En ég held að svona að þú skoðar returns, þú veist, hvað átt að fá til baka í þú skoðar lýðheilsumálin og slysa, hversu alveglega slysin eru og tekur svona mjög heildrana sín á þú veist, hvað það fer til baka. Þá þetta bara besti dýlinn í bænum sko. Þú veist, það sér enginn eftir þessu fjármagni. Og það eftir hennur bara setja ennþá meira sko af því að hérna umferðarkvendir mannverki eru svo dýr þegar þú reknar allt stöffið sko.
Er þetta ekki svolítið falið mitt? Þessi ávinningur og fólk það... fattar ekkit það situr bara bílum sínum og öskrar á mótnana og Já, fattar maður. Ekki bara að það sé óbeint að valda öðrum þjáningu eða eitthvað slíkt.
Algjörlega sko. Maður er svo, ef maður horfir gegnum framrúðuna sko þá þú veist, ég þekki bara sjálfur að því þú veist, ég var rafmagnsbíl skilur, ég á bíl og maður er bara, ég var að fara að ná í sushi og þá bara bilu jólaumferð og ég er bara eitthvað, ég er náðu sushi hvað er alltaf þetta hitt fólk að gera hérna þú veist, maður verður svo fucking self-centered sko. En jú, ég meina það er ekkit því að gera hérna bara halda ykkur umræða gangandi sko. Gera hérna skemmtilega helst sko.
Við skiptum algjörlum gír og tökum kannski bara hvað heldur að verði stærsta trendið 2020 til 2030 bara svona almennt ekkit endilega í þessu hverjustu heitastu fyrir Er það hérna raflaðana að sækja inn fleiri geira og umbreyta þeim eða er ykkur annað trend sem eru stór?
Ertu ekki að pikk upp hjá með svona tech backlash
gýrin? Jú, koma þér inn á
Ef við verðum að komast yfir tech backlash gýrin, hvað svona tech getur verið
Já,
að bylta einhverju?
Já, einmitt.
Ég minn málflutningu núna er svo mikið að tech backlash sko. Ég þarf held ég alveg að koma út úr hennu sko. Maður það svona... pendulinn þarf svona svinga til baka þeim sko af því að hérna það er svo gaman að pæla í þegar tæknin getur breytt einhverju sko ja, við erum að vera með eitthvað bold prediction skilur, ég held að verði hérna svona peak car þú veist, að hérna að minni raftæki og bara old school almennisamgöngur og mass transit eins og lestir munu taka við að bílum meira mæli, að þegar meira fólki mun sjá sér hagi að búa þéttar Það verður stærsta dæmið held í, þú veist, þessum skipulega samgöngumálum, sko. Peak car, sko.
Sem leiðir þá vantalega út í aðra anga samfélagsins meiri tími með krökkunum og kannski heilbrigðir einstaklingar eins og nefndir eða hvernig eitthvað þannig, meira en bara eitthvað nýtt app sem að breytir öllu,
þú veist. Ég held að those days are over, sko. Appið sem breytir öllu, sko. En þarna síðustu 10 ár var alltaf spennandi hvað það var, þú veist að það gott allir sest niður og byrja að kóða eitthvað app og það gat sprungið út skilur en hvað sem var þannig, það var ótrúlega gaman en hérna tæknibylgjur, þú veist, það er ekki þannig að þú veist, það er alltaf eins þú veist, ég held að hana, þessi dagar þeir bara eru liðinir, sko, þú veist með öppin, sko þá ekki að segja kom ekki ný skemmtileg upp í framtíðin en þú veist stóru breytingarnar sem hafa samfélagsleg áhrif þú veist mun ekki vera í þeim geira sko. Og ég alveg jafnvel á því að þú veist ég veit ekki alveg þú veist upplýsingatæknin kom skilurðu og það var risa stórt svona playing field þar sem að VC peningur gat komið inn fjárfest í litlum teimum sem var mjög lítið overhead gátu gert eitthvað á 6 mánuðum sem hafði mjög mikil áhrif. Þú veist bara svo Facebook og dot skilurðu. En ég, þú veist, veit ekkert, kannski er vísi mótalið bara, það er bara djúsin í því er bara að verða búin, sko. Við munum bara þurfa miklu metnaði fyllari, þú veist, svona djúprannsóknir til þess að tekla næstu breytingar, sko. Og út frá þeim getur komið eitthvað nýr playingfield í kjöl frá þeim, þar sem að lítil teimi geta aftur gert eitthvað í eitthvað svona playingfield. Og ef fólk er í þessum pælingum, er að kaupa þetta, þá er hérna Bill Janeway, hérna, hagfræðingur sem er líka vísi eða þess að þetta er með gríðlega reynslu í, úr í vísi heiminum og hann er svolítið að skoða þetta svona makrokontekst fyrir svona vísi fjárfestingar hann er að skoða hérna, fjárfestingar í lyfjageiranum og fjárfestingar í upplýsingateknigeiranum og hann er núna að skoða svolítið, þú veist hvað kemur næst og hann er svolítið, ég er svolítið að upp eftir honum sko, ég er að segja þetta allt sko en hann að ég kaupi þetta Mariana Mazzucato, annar hagfræðingur sem er svolítið þarna Carlota Perez, annar hagfræðingur sem er svolítið þarna Þau eru að segja svolítið, þú veist, ok, næsta spennandi fyrirtæki er ekki eitthvað svona Facebook, þú veist, það sem þar núna er bara, kannski bara ríkisstuttar, þú veist, risa rannsóknir undir eitthvað, í einhverjum pressure cooker, sko, í einhverjum, undir einhverjum þrýsting, eitthvað svona existential crisis og við erum ekki komin þangað, við erum ekki komin á þann stað að það sé eitthvað alveg existential crisis en við getum verið að komast þangað og þá verður eitthvað, og þú veist, næstu 10 ár, já, ég held að það geti gerst á næstu 10 árum, sko. Hvað það verður, ég veit ekki, en þú veist, það er einhverja lausnir á sem loslagsvandamæntala.
Mjög áhvert.
Þetta er stórt, sko.
Þetta er mjög stórt.
Og þetta er mjög svona veig einhvern veginn.
Sko. Já, og það er svolítið áhvert að svona, því maður horfir framan í heimi núna og næsta ár, þá virkar allt einmitt miklu starra og meira áskurinn, einhvern veginn. Það er ísina bráðna og fullta auðlindum opnast og einhverju gullfundir og hérna og síðan kemur fara allir að vega fiskinn og dælu bóliðinni á heimshöfunum og eitthvað sem opnast við þetta og nýjar siglingalegi Panamaskurður í norðri og þú veist þetta er allt einhvern veginn orðið svo stórt
þetta er yfirþyrmandi sko
já, þetta er það sko
já, en ég náttúrulega þú veist, ég veit ekki ef ég væri núna með veist, ég með Takumi, startup skilur sem að, þú veist, business sem gengur alveg, bara gengur mjög vel sko og það er app þú veist, og við erum að tengja þessum plattform skiljuru þú veist, við erum svona gatekeeper pínu þar við erum að matcha saman supply out demand og ég held að þessi fullt að góðum business sem þar ennþá skiljuru og vísir getur ögla meiri sér staðbundi vísir eins og illinni getur ögla fundir returns bara með því að þú veist, það er fullt að juice ennþá þarna sko, þú veist, kannski er að vera svolítið unfair að hérna, jú, þú veist en það er spurning, þú veist er það ekki bara svolítið more of the same skiljuru og við höfum séð stærstu svona home runs þar nú þegar, hugsanlega þú veist, það er kannski svolítið það sem ég er að segja skilur. En þetta er stórt fíld og stór geiri sem getur verið mjög flottur og skemmtilegur og þess virðið að fara í þú veist, tölunafræði og join eitthvað svona fyrirtæki og þú veist, ekkert að því bara að fullta flottum fyrirtæki sem geta að vaxa og dafna held ég en það er kannski bara svona einhver formúla þar skilur sem að var masteruð síðustu 10 árum sem að vera bara í gangi veistu, því að þetta er leiðilega fréttir eða
Nei, þetta er bara, þetta er áhvert þetta er challenge status quo
Já, einmitt sko
Já, það er náttúrulega, það eru blikur á lofti í fjármálmörkum
Já
Náttúrulega erfitt fyrir einmitt vísi að vera kannski önvænda fyrirtæki eða selja fyrirtæki í þeim aðstæðum maður veit ekki hvernig það fer allt
Já, ég meina við erum kannski búin að sjá toppin á svona á, hérna, fjármála í sammála því sko svo spurning alltaf með krypto maybe I'm wrong, ég er alltaf verið svona vókal með að það sé svona svolítið mikið hot air í því sko og ef maður hefur rangt fyrir sér þar það er alltaf góð fréttir fyrir vísi og fleiri Já, maður sá svolítið, þú veist, upplýsingatekni gerin það sá hann alltaf enginn fyrir sér eitthvað Facebook og vísi og hvað svolítið að hann var að vera til sko. Fólk sá bara fyrir sér að eitthvað herstöðu þau geta að tala saman Þannig að hérna tæknin svona nærist á einhverju sem að er ekkit, þetta er ekkit deterministic fram í framtíðina sko. Þannig að vera eitthvað spá er náttúrulega algjört rugl sko.
Akkurat
Maður á ekkert að mæta eitthvað podcast
Nei, 50 ára afmæli frá fyrstu internet samskiptun veist, að setja hlutina svolítið í samhengi mm-hmm. og ég fór einmitt að tekri þetta upp það er 10 ár síðan að iPhone-in kom og 20 ár síðan að persónuleg 12 kom út allt og 30 ár síðan að internet 1.0 90 eitthvað skilur kom og þetta svona setur allt í svolítið samhengi bara hvað við erum að fara hratt áfram og nú einmitt interneti kannski ekki hjartað í þróun í heiminum heldur að meira kannski tæknin sjálf eða tölvurnar sjálfar, AI og hvernig þær hugsa á meðan hvernig svona síðustu 50 ára úr hvernig við tengjum það saman það var svona stóra og nú að fara meira í hvernig bara hver tölva hugsar í sínu eigin neti og þannig að mjög áhært hvernig það allt spila saman sko.
Það er einmitt spurning sko, með þetta AI sko, þú veist það náttúrulega er mjög stórir svona margir búin að spá að það verði na, huge skilur og bara eitthvað, what's your AI strategy eitthvað, allir þurfa að vera með AI strategy og eitthvað svona sko. Og hérna ég bara verða því hvernig ég þekki þann gera mjög lítið sko.
Já, mér finnst einmitt svo áhört með eitthvað svona sem er svo stórt og að koma að spá um að þetta taki yfir þarna en síðan eins og í dag það er alveg hægt að segja að meiri hlutin af öllu sem við gerum er drifið á eitthvað skonar sjálfstæðri ákvörðun sem að tölva gerir mm-hmm. þannig að í mínum huga er það alveg búið að ná þeim árangri en hæpi er kannski, veist, það er alltaf eitthvað hæp eins og talar um áðan eitthvað fróða von á síðan sem að rætist ekkit sko.
Það er oft challengeið sko, í svona late stage þú veist hérna, að reyna að taka fróðana burt skilur alltaf að reyna að sjá kjarnan í því sko. Maður er alltaf mér fannst ég hafa svona, reyna að gera það eins með þetta kryptodæmi sko. En þarna það er kannski annað podcast
já, það er efni í nokkra podcasta það er mitt svona leiðilegt hvað er erfitt að finna fólk til að tala á móti
okay.
af því að flesti sem að eru að tala á móti eru að tala út frá bara einu vinkli og vita ekkert máli og það sem ég trúi mikið á að eru bara einmitt heilbrigðar samræður það sem að báður einstaklingar koma með góð rök að borðinu og bara geta rætt þau á mannamáli en bara staðreyndin er að Ísland er lítið land og að tala á íslensku við annan Íslending eitthvað sem að kannski eru bara 100 manns í eða 500 manns í, það er bara mjög erfitt
En ég get satt eitt sem ég tengi úr í krypto við samgöngur og kannski sjálfkerrandi bílana sko. Að það sem ég spotta með sjálfkerrandi bílana var að þetta er mjög svona þetta er eitthvað svona karlæg hugsun að það setja engineera laust við einhverjum sem er raun og veru mjög svona samfélagslegt sko, og félagslegt ferli að þú veist samgöngur þú veist fyrst ef maður eitthvað ég er ekki að bíli minn, okkur þarf ég að haldi stýrið getur ekki hugbúnaðar, þú veist stýrt þessu og svo fær maður að hugsa þú veist allar svona litlu félagslu athafnarnir sem eigast stað þegar maður er, þú veist, segjum bara leitt þess að stæði maður er eitthvað svona horfa á okkur hvernig hann er að reyfa sig og maður er líka verið dónalegur og þú ert eiga samræður inn í bílarnir eru að spjalla saman í gegnum fólk sko. Og þetta er mjög staðbundið þú getur fara á milli borga og landa og séð að það er raunur pínum munur á hvað er í lagi og bara eitthvað dæmi í Evrópu þú veist, Íslingar kunni ekki þú veist, að hleypa bíl sem bakkar í parallelstæði þeir eru komni bara beint þegar hann er búin að gefa stefnilega og eitthvað svona svo fyrir til Brussel eða eitthvað og þar er svo þröngstæði að þú verður að bakka, það er einlega að leggja í parallel parking og það er gett sterk meðutundu þetta og eitthvað svona og þú veist, þú getur sagt, þú veist, allir sjálfkerrandi bílar eiga að pikka upp, þú veist góða mannaseiði frá Evrópu það sem er þetta borgir en þá ertu búin að missa efficiency í borgum eða þetta er bara mjög steikt lítið dæmi en þetta er bara eitt af milljón dæmum þetta er basically félagslegt minnstur er umferð, það er mitt
og erum að reyna að stýra með tækni
nákvæmlega, sko. Ok, ég getur sagt tæknin á að læra, AI á að læra bara siði líka, skilur þú veist, það væri svona counterargumentið, og mitt argument væri bara eitthvað, það er master level AI sem er ekki komið skilur, það er erfiðast tegundan AI þannig þú basically segja að sjálfkerrandi bílar þú veist, mun ekki masterast fyrir en að erfiðast AI er komið við erum eitthvað, það er bold statement skilur þú veist, þannig ég held að við sem mjög langt frá því
Já, nú mjög margt breytt þegar við erum komnið með master AI líka, annars og kannski þurfum við ekki að færa okkur til einu sinni, þú
veist Nákvæmlega, sko. Þannig að það er svo langt í það einhvern veginn og þannig að það er, ég er kannski búin að útskýra að það spytu líka sem er að segja áðan bara með sjálfkerrandi bíla, okkur ég hef ekki mikla trú á þeim Það sem ég tengd aðeins við krypto sko, þú veist, árunu, við vorum aðeins að tala með þetta á Twitter og svona sko, var að fjármagnsheimurinn er líka fullur af svona félagslegu dóti og var það bók sem heitir Code of Capital sem að koma út árunu sem er hérna ykkur doktor í svona lögfræði sögu, svona sagfræði lögfræði ykkur og hún basically að segja að þú veist það sem við köllum kapital í svona marxískum skilningi, bara auður og auðmagn, þú veist það basically bara það sem að lögin skilgreina sé það það svona hennar bold statement og bókin svolítið það sko, hún að segja þú veist, það bara pólitísk og félagslegur hérna, svona núningur sem að endanum verður til þess að það viðurkennt í lögum að þú veist land getur verið eign einhvers skilur við og hérna 20. aldar sagan bara mjög mikið eitthvað núningi kringum eitthvað hver eru landeigendur og undir hvaða formerkjum og lala og þú veist á Íslandi þú veist eitthvað er bændur sem að þurfa að vinna á landi og eitthvað þú veist og hérna og þar kom þessi smart contract svolítið inn sko ég svolítið eitthvað ok þú veist við erum að kóða basically fylgja eitthvað sem er bakka upp á lögum og læsa það inn í blockchain en gleyma kannski svolítið að þú veist lögin eru mannanna verk og þau þurfa að geta breyst og vera rýnd after the fact þú veist að kemur fyrir eitthvað að dómstóla eða eitthvað út af einhverjum ágreiningi þá þarf það að reversa kannski einhverjum smart contract og what was the point again þú veist, átti þetta ekki, að, þú veist og ég held að við megum ekki fara í of karlaga svona engineering hugsun sem ég leiði mér að kalla karlaga kannski pyrra það eitthvað en þú veist, það er svona Elon Musk type thinking fólk maður kalla það sann vel og gleyma þessum félagslega þáttum sko. Og þú rekst þóldi að veggi þar sko, eða þú ætlar að fara ólangt með engineering hugsununa sko.
Mjög góð vingil.
Ég náði að koma í krypto
í já, já, það var einmitt vorum einmitt að ræða hvort það kemi á borðinu í hrættinum í byrjun áðan Herru, ég leif alltaf viðmælendum að spyrja með einna spurningar í lok þáttarins þannig að ég ætla að gefa þér varpa boltar mjög til þín, snúborinu við
okay.
Það má vera bara hvað sem er
Ég ætla að spyrja þér hvaða bók ég var að lesa næst, ég er að klára hérna Skunkworks bókina bróðum
Já Það, hérna...
Ég lofa engu, en ég les svona, ég lofa kannski 50 síðum allavega.
Já, einmitt, ég hérna, það fyrir svo mikið eftir, ég les svo margar mismunandi típur af bókum. Ég er sá að skoða einhverja bækur hérna, Quiet og Price of Inequality og eitthvað, það er mjög góða bækur. Ég las hérna líka Energy, bók sem þetta er Energy á orinu, sem er svona, mjögst orka einhvern veginn, vera svo mögnuð og sérstaklega hvernig sko rafmagn og núna svona storage og orku er bara að breyta öllu bara mjög slíklegt að við verum komið með bara kommersial flugvélar sem eru bara 100% rafdrifnar og þið geti ímyndið eitthvað munin í innanlandsflugi á Íslandi ef við verum bara með rafdrifnar flugvélar bara
game changer
algjör, þú veist að vera að tala um að niðurgreiða flug og eitthvað sem að fer fyrir brjósti á mörgum sem að eru í loftslagsmein að hérna, tala um að það sé ekki umhverfisvænt og allt það en að fólki sem að býr í 8 tíma frá borginni að mótmæla það geti ekki sótt menningar innviði og annað sem að eru þjappaðir í borginni þannig að ég held að það muni hafa alveg bara þvílík áhrif bara hvernig við geymum rafmagn og þá ekki að tala um stíplur upp á hálendi sem að halda orkunni í skefum heldur bara hvernig þú í raunni bara svona dreifir eða decentralizar henni á einstaklingin miklu meira, 4 kg hjól eða eitthvað þannig, í staðan fyrir að sé bara eitthvað grid sem að allir tengja við og rávorkan kemur það hann að bókin Energy er mjög góð varandi það sem fjallar í rauninu bara svona á einfölduðu máli alls konar tegundir af orku og bara hvernig orka umbreytist, nú veit ég hvort þú lesi þessi bók en ég man ekki akkurat hver er höfundurinn
Er þetta saga, þetta er ekki saga ólíunar, það er
Nei, ekki... nei, þetta er, ég hérna, ég væri með hana hérna, við hlýnum mér en ég lánaði hana akkurat út í gær.
Búin að stela.
Já, það er hverfa bækurnar hraðar en ég get keftar hérna, sko.
Það sendið mér link, sko, ég les allt í Kindle, hann að hérna.
Einmitt, ég get kannski bætti við í hérna, þegar ég tek upp introðin í þáttin. Já,
vinur minn er hérna doktori, eða hann er að klára doktori í svona rávorku flutnings pælingum ykkur og hérna gaman að spjalla á hann þetta sko, hann gerði rannsóknar sína þú veist, eru eitthvað potensiál á svona smart grid skilur það sem að bílar, það sem þetta er svo hjúts rafhlöður í bílum sko, það eru margir bílar á heimilum og nýta þær rafhlöður til að jafna út svona peaks sko, sem eru í dag, þú veist, margir að pæla ykkur svona hlutum sko.
Og ég held að þetta sé bara þetta er svo áhverð af því að það er alltaf búið að tala núna síðustu 10 ár eru búin að vera mjög mikið bara software eats the world sem er alveg satt og það mun halda áfram út í því óendalega svo lengi sem að menn er að skrifa software síðan taka tölutna við og búti software og þá er þetta ennþá hraðara
sjáum til
master AI sko. En hérna, mér finnst einhvern veginn svona rafmagni vera að koma aftur einhvern veginn, það var fundið upp og einhverja perur og þá snilt og síðan voru hérna hús og kynding og, og
alls konar. Er ekki bara rafhlöður komin? Er það ekki bara málið?
Jú, kannski einmitt, bara storage.
Bara lithium.
Einmitt, breyta hvernig við umgöngumst orku.
Já, þetta er bara hérna, efnafræði, það er aldrei magna.
Þannig að ég held að það sé fara að gera eins og softir að það er að fara að borða mikið af þessum geirum sem eru hannaðir með bara allt annað í huga. Bara einhver gömul hönnun sem er kannski 100 ára gömul sem var bara undan rafmagninu. Sko.
Bara rafarku kerfið hérna heima, margir sem að telja að þú veist með smartgriddi og okkur þá þurfum við ekkert að byggja það mikið upp. En þú veist.
Já, fleiri línur og svona.
Já, já og bara allar taugarinn og heimili allir eru með þakkar svona rosa stöðvar og hlaða bílunni svona hratt sko á sama tíma þá er komin nýr svona pík sko í grittið þarna heima og þá þarf alveg að byggja það upp sko
einmitt. Það er áhært hvernig fífur er stýrt
já, með ykkur verðum eða sticks
já, einmitt
carrots and sticks
ég skil eiginlega ekki bara hvernig þetta er ykkur umra varandi orkuskiptin sko af því ég sé þetta bara sem núl vandamál það er svo mikil orka til og þetta verður leist án þess að fara í einhverjar brjálar uppbyggingar á nýjum virkjunum og eitthvað slíkt að bara með því að
virkjana endin er virðist vera komið að þú veist að nóg afl en það er að geta lifrað því á heimilin gæti orðið pínu
akkurat þannig að ég er spenntur fyrir nýjum áratug það er mjög gaman að mjögst svona í allir þessara svartsýni sem að fólk er að tala og sem að ég alveg tengi mjög mikið við út frá eins og vinklum, þá er ég mjög ánægður að lifa á þessum tímum. Þetta eru ótrúlega spennandi tímar. Við erum bara sem samfélag að breytast meira en við höfum gert í bara 100 ára, bara nokkrum árum og það er bara svo mikla breytingar og svona tækifæri og ógnir og allt á sama tíma. En á sama tíma þarf fólk svolítið að passa sig að senna sig og passa sig að huglega og svona
Fari ekki þunglindi
það er bara, já og líka bara þunglindi gagnvart breytingum almennt og svona áskorunum í alls konar kerfum sem að munu brotna niður eitt á öðru burt sér frá því hvort það sé fjármálakerfinu að kenna eða ný tækni eða náttúra neður okkur í það, þú veist það kemur bara ljós og hérna það er bara gaman að hrærast í því svo lengi sem að maður heldur sér svolítið jartengdum og einmitt nýtir náttúrun á Íslandi og svona passar að fara ekki yfir sko.
Ná, segjum tveir sko, nákvæmlega.
Þannig að það sé bara, er það ekki fín lokaorð?
Fín lokaorð,
já,
ég þakka að vera með, ég skellt allt spjall.
Inn í áratíðin?
Já.
Takk fyrir konu.
Já, takkilega.